7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. E dezbinare, dar nu noi am început primii, spune președintele Dodon despre ping-pongul declarațiilor în privința unirii cu România.
Aceste declarații și antideclarații nu seamănă mai mult pe brajă, ură în societate, o societate atât de dezbinată despre care se vorbește de atâtea ani.
Uitați-vă ce abordare foarte interesantă. Adică atunci când ei făceau declarații, asta nu este ură și dezbinare. Eu sunt de acord că e dezbinare, dar eu înțeleg și pe ceilalți.
Mulți copii își fac conturi pe rețelele sociale de mici, dar nu au fost informați despre pericolele de pe net.
Știi copilul sau nu că orice mesaj, odată expediat, pierzi controlul. Nu știi la cine va ajunge și nu știi ce va face acea persoană cu acea fotografie.
România salută decizia Ucrainei să amâne restricțiile la folosirea limbii materne în școlile minorităților.
Și mai ascultați rubrica noastră din fiecare zi de marți, Cui e frică de NATO?
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La Chișinău, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat decizia din iulie anul trecut în privința judecătoarei Domnica Manole, prin care a declarat-o incompatibilă cu funcția, relatează Agora.md. Domnica Manole poate ataca verdictul la Curtea Supremă de Justiție. Anul trecut, în vară, Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât să o elibereze din funcție pe Domnica Manole în baza avizelor primite de la Serviciul de Informații și Securitate și pentru că ar fi complicat în comunicat cu părțile din mai multe dosare pe care le examina. Președinția și guvernul au poziții diferite când vine vorba despre principiile reglementării statutului regiunii transnistrene, dar aceste diferențe nu au fost făcute încă publice, a spus președintele Igor Dodon într-un interviu pentru Europa Liberă. În opinia sa, soluția politică trebuie să vină din partea Republicii Moldova, care ar putea fi însă acceptată atât de Rusia cât și de Occident, pentru că ambele părți au nevoie de o poveste de succes în această regiune, iar Republica Moldova oferă această oportunitate spre deosebire de Ucraina, unde situația este foarte complicată, a mai apreciat șeful statului. Președintele rus Vladimir Putin și-a înregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, când speră să câștige un al treilea mandat consecutiv. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Electorale, Ela Panfilova. Echipa de campanie a președintelui a prezentat o listă cu peste 300.000 de semnături de susținere, numărul necesar pentru înregistrarea unei candidaturi independente. Până acum, Comisia Electorală a mai înregistrat doar doi candidați care nu trebuie să strângă semnături, întrucât reprezintă formațiuni politice, și anume politicianul și antreprenorul Pavel Grudinin din partea Partidului Comunist și Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat. Națiunile Unite vor deschide o anchetă privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian împotriva unor localități controlate de către rebeli în apropiere de Damasc. Investigația va fi condusă de Comisia Internațională de Anchetă privind Siria, mandatată de ONU. Luni, ambasadorul american la Națiunile Unite, Nikki Haley, declara că Statele Unite dispun de probe ce provin de la 10 de victime care confirmă folosirea de clor în recentele atacuri ale armatei siriene. Regimul președinte al lui Bashar al-Assad respinge categoric acuzațiile că armata sa ar fi folosit clor sau gaz sarin în lupta cu rebelii, dar Comisia Internațională de Anchetă ONU a ajuns anul trecut la concluzia că Damascul a folosit gaz sarin într-un atac din aprilie 2017 în care au murit peste 80 de persoane. Și Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul său unde își desfășoară resursele militare, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Luni, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, declara că Rusia este în curs de a instala permanent rachete Iskander în enclava sa Kaliningrad de la Marea Baltică. Președinta Lituaniei a avertizat că aceste rachete amenință nu numai țara sa, ci jumătate din Europa.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a încurajat autoritățile locale să le dea replică celor care adoptă declarații simbolice în favoarea unirii cu România. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a spus că în tot mai multe localități ar fi urmat exemplul din satul său natal, Sadova. În Sadova, mai mulți consilieri locali au condamnat ceea ce au numit acțiuni antistatale ale autorităților din alte sate, semnatare ale declarațiilor pentru unire. Ping-pongul declarațiilor dezbină și mai mult societatea, este de acord președintele Dodon. Dar nu noi am început primii, a spus el într-un interviu cu Valentina Ursu.
Ne referim la declarația venită de la 8 din 15 consilieri din satul Sadova.
Și plus încă câteva zeci de primării la această etapă împreună cu primarii.
Da, cine îi organizează?
În primul rând, sunt simbolice sau nu? Eu nu m-aș referi doar la caracterul simbolic. Evident că efect juridic mare lor nu au. Dar acestea sunt acțiuni de subminare a statalității Republicii Moldova. Și eu nu pot să-mi imaginez cum în România, de exemplu, câteva primării din județul Iași sau Botoșani sau Suceava, care cândva erau Moldova mare, da? Ar începe să facă astfel de declarații. Imaginați-vă, care ar fi reacția? Eu am văzut reacția foarte promptă a guvernului român când au apărut unele subiecte de acest gen în ceea ce ține de Ungaria, Transilvania. Prompt, clar, subiectele au fost clarificate. La noi încep să apară declarații din ce în ce mai de ochiate, pentru că ultimele declarații aveau mai mult conținut politic. Adresare la guvernul României, la președintele României, asta nu sunt pur simbolice. De ce? Eu consider că astfel de tentative sunt tentative împotriva statalității Republicii Moldova, care conform Constituției sunt anticonstituționale. Instituțiile de drept, SIS-ul, Procuratura Generală, Ministerul de Interne trebuie să reacționeze. De ce nu au reacționat? Eu m-am adresat oficial la aceste instituții, inclusiv la guvern, să se dea cu opinia. Dacă eu să consider că nu este încălcare, mi-e întrebă răspuns oficial. Pentru că noi cu acest răspuns a lor și cu acești primari, pe urmă o să ne ocupăm foarte serios. Pentru că sunt acțiuni de subminare a statalității.
Dar aceste asta declarații și antideclarații nu seamănă mai multă vrajbă, ură în societate, o societate atât de dezbinată despre care se vorbește de atâtea ani.
Uitați-vă ce abordare foarte interesantă. Adică atunci când ei făceau declarații, asta nu este ură și dezbinare. Când ei făceau acțiuni și declarații anticonstituționale, de lichidarea statalității, nimeni nu observa că asta e dezbinare. Eu sunt de acord că e dezbinare, dar eu înțeleg și pe ceilalți, pentru că parcursul ultimilor săptămâni, sute de oameni m-au telefonat. Domn Dodon, ce facem? Ce facem? Haideți să facem meeting-uri, hai să ieșim chestii. Și am spus, oameni buni, eu nu vreau să facem meeting-uri, asta se dorește, destabilizarea situației. Și mi s-a spus că, dar noi vrem să aprobăm declarații în susținerea statalității. Am spus, asta e dreptul dumneavoastră. Și la această oră, astăzi, noi avem câteva zeci, inclusiv orașe, unde majoritatea nu este a socialiștilor. Oraș Soroc, majoritatea consilierilor orășenești au luat decizie prin care condamnă. Cel mai probabil vor fi sute de localități care vor face astfel de declarații.
Dar
este dreptul lor.
Unde se ajunge prin această vrajbă dacă merge tot
ea
așa?
Ea nu este vrajbă, dar eu consider că poporul, și apropo, poporul moldav, la diferite etape când erau riscuri, el se consolida. Și eu mă bucur că în această situație văd o consolidare. O consolidare a majorității cetățenilor. Noi nu dorim niciun fel de vrajdă, cum spuneți dumneavoastră. Noi nu dorim destabilizare. Aceasta este o reacție firească la unele provocări care vin din partea unioniștilor. Eu sper foarte mult că mai departe nu o să se meargă. O să finalizeze tot pe 24-25 martie ce vor să facă unele manifestări și ce trebuie depus punct. Dar important să fie o reacție promptă și din partea instituției statului. Eu am spus de mai multe ori, doamna Urs, și vreau să repet, eu nu sunt împotriva Rusiei, împotriva României. Eu sunt împotriva celor care vor lichidarea statului. Asta e cel mai important. Noi putem să avem polemici diferite, mă scuzați. Noi putem să avem polemici geopolitice, interne, cu uite, liberalism sau socialism, că înregistrăm sau nu înregistrăm, nu știu ce acolo. Dar noi nu trebuie să avem polemici în ceea ce ține trebuie sau nu să existe Republica Moldova. Eu acest lucru categoric nu pot să-l accept.
A fost președintele Igor Dodon în interviu cu Valentina Ursul. Un alt fragment din cele discutate de președintele Dodon cu Europa Liberă, mâine dimineață în emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6:30. Iar interviul video integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Nu știm
exact cine și în ce localități a semnat declarații pro sau contra unirii, iar afirmațiile lui Igor Dodon nu au fost încă verificate. Dar un sondaj de opinie proaspăt sugerează că amenințările pe care le văd moldovenii sunt preponderent altele.
Autorii sondajului, o organizație neguvernamentală care pledează pentru legături mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică, au inclus unirea cu România pe o listă de amenințări potențiale la adresa securității Republicii Moldova. Și au întrebat pe oameni ce cred. Și numai un număr foarte mic de participanți la acest sondaj au fost de acord că reprezintă într-adevăr un pericol. Oamenii sunt îngrijorați cel mai tare de amenințările de ordin intern, și anume emigrarea și depopularea, crizele politice și economice și corupția, relatează Ala Ceabai.
O eventuală unire cu România îi sperie pe 5% dintre respondenții sondajului. De două ori mai mult se tem de un potențial război, drept continuare a amenințărilor din partea Rusiei. În general însă, majoritatea celor chestionați nu consideră că securitatea statului ar fi amenințată de factori externi, ci mai curând de problemele sociale din țară. Prin urmare, sărăcia și corupția amenință mai mult securitatea decât unirea cu România sau decât conflictul transnistrean, spune experta Alexandrina Buruian de la compania Magenta Consulting, care a realizat sondajul.
Astfel, 69% din toate amenințările care au fost menționate au avut o natură internă și 39% sunt de o natură externă. Vedem că populația consideră că o amenințare mai importantă este emigrarea și consecința acestea depopularea.
Experta spune că problemele sociale sunt în capul listei amenințărilor și la adresa securității indivizilor, nu doar la cea națională.
Majoritatea menționează că sărăcia, corupția, emigrarea și criza economică, precum și cea financiară, reprezintă amenințări pentru securitatea personală a cetățenilor Republicii Moldova și altor persoane care locuiesc în acest spațiu.
Cei mai mulți dintre respondenți spun că înțeleg prin securitatea națională siguranța populației mai curând decât independența statului și lipsa influențelor din partea altor țări, iar sentimentul de siguranță este influențat mai cu seamă de situația economică din țară, cea de pe piața muncii și de gradul de respectare a drepturilor fundamentale. 40% dintre respondenți spun că principala instituție care asigură securitatea statului e poliția, urmată de armată. 2% cred că președintele este cel care asigură securitatea statului. Sondajul realizat la comanda Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Moldova conține mai multe aspecte legate de atitudinea față de Alianța Nord-Atlantică, inclusiv față de proiectele realizate în Moldova. În general, cei mai mulți respondenți au percepții neutre despre NATO. Totuși, o eventuală aderare a Moldovei la NATO ar sprijini-o doar 3 persoane din 10. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
2 din 3 copii cu vârste între 12 și 15 ani navighează pe internet în fiecare zi, iar aproape fiecare al doilea copil mai mic de 10 ani are deja un cont pe rețelele sociale. Sunt date aflate în urma unor sondaje de opinie de Centrul Internațional La Strada, organizația neguvernamentală care vrea să protejeze copiii de abuzuri pe internet, atrage atenția că puțini dintre copii au cunoștință despre pericolele online, relatează Diana Răileanu.
Majoritatea copiilor din Republica Moldova care navighează pe internet o fac fără supravegherea părinților, iar foarte puțin dintre ei, doar 9%, cer sfaturi adulților atunci când primesc online propuneri indecente. Concluziile se conțin în cercetarea despre siguranța pe internet a copiilor realizat la inițiativa Centrului La Strada. Autoarea cercetării, sociologul Diana Cheianu, a stat de vorbă cu aproape 1500 de copii și părinți din toată țara. Cea mai alarmantă constatare e că 80% dintre aceștia au transmis în ultimul an, prin intermediul internetului, mesaje, fotografii sau înregistrări video, iar fiecare al cincelea a primit, în schimb, informații cu conținut sexual.
Unii copii nu se limitează doar la faptul de a-și face prieteni în mediul online. Fiecare al treilea copil a încercat să se întâlnească cu așa-numiții prieteni în mediul virtual. Riscurile care sunt aici, iarăși sunt multiple, peste jumătate din copii au regretat momentul. Motivele sunt diverse. Cele mai frecvente, că persoana pe care au întâlnit-o nu era cea pe care au cunoscut-o inițial pe internet. nu corespundea după fotografii, era fie mai mică, fie mai mare după vârstă. Dar trebuie să fim atenți că, practic, fiecare al patrulea copil care s-a întâlnit cu această persoană în lumea reală a fost jignit.
De ce nu intervin maturii ca să prevină asemenea situații? Pentru că internetul și rețelele sociale au evoluat prea rapid, iar mulți părinți pur și simplu nu au cunoștințele necesare pentru a-i ghida pe copii în mediul virtual, spune președinta Centrului Internațional la Stradă, Ana Revenco.
Știe copilul sau nu că în spatele acelui cont se poate afla o altă persoană? Știe copilul sau nu că orice mesaj, odată expediat, pierzi controlul. Nu știi la cine va ajunge și nu știi ce va face acea persoană cu acea fotografie. Noi suntem absolut fermi că odată ce această informație privind comportament securizat ar ajunge la urechile copilului, atunci el cel puțin de două ori s-ar gândi înainte de a expedia date personale sau mesaj video personal și încă de două ori s-a întrebat dacă se dea curs invitația de a se întâlni lumea reală cu o persoană cunoscută doar online.
În ce privește autoritățile, acestea ar trebui să revadă legislația la capitolul abuz sexual online, inclusiv să instruiască oamenii legii cum să intervină eficient în asemenea cazuri, crede președinta centrului la Stradă. Și asta pentru că astăzi aceste infracțiuni sunt calificate drept discuții cu caracter indecent, pe când experții insistă că e vorba de recrutarea copiilor în scop de exploatare sexuală. Calificarea incorrectă a infracțiunii presupune și sancțiuni prea blânde pentru răufăcători, altfel spus, încurajarea indirectă a acestora. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre decizia autorităților ucrainene să amâne aplicarea restricțiilor la studierea în limbile minorităților, inclusiv limba română.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, când relatăm între altele despre prioritățile pe care și le-a stabilit guvernarea la început de sesiune parlamentară. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu și un nou episod al podcastului Politigraf.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timp respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
Autoritățile din Ucraina au anunțat săptămâna trecută că amână până în anul 2023 intrarea în vigoare a clauzei controversate din noua lege a educației, care limitează instruirea în limba maternă a minorităților etnice, inclusiv limba română. Anunțul a fost salutat astăzi de Ministerul de Externe de la București, relatează Sabina Fati.
Ministerul Afacerilor Externe din România dă credit Kievului și socotește că intenția de prelungire a termenului privind intrarea în vigoare a legii educației reflectă angajamentul autorităților ucrainene de a rezolva nemulțumirile părții române. Noua lege a educației a fost promulgată de președintele ucrainean anul trecut la finele lunii septembrie, în ciuna opoziției României și Ungariei, care se tem că învățământul în limbile minorităților va fi serios restricționat. Legea extinde mult utilizarea limbii ucrainiene în învățământ și prevede că în licee și la facultăți se va preda doar în ucraineană, în vreme ce educația în limbile minorităților se va face doar în grădinițe și școli primare. Ministra Educației și Științei Lilia Grinevici tocmai a anunțat după o întâlnire cu ambasadorul României la Kiev, Cristian Leon Țurcanu, că Ucraina a decis să amâne până în 2023 intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la minorități din noua lege, ca urmare a recomandărilor Comisiei de la Veneția. În plus, e și un compromis la care s-a ajuns datorită negocierilor cu statele care au minorități în Ucraina, cât și prin amenințări. Ministrul ungar de externe a spus și acum două săptămâni că Budapesta va continua să blocheze încercările Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană și va zădărnici eforturile pentru convocarea unei sesiuni a Comitetului NATO-Ucraina dacă guvernul de la Kiev va afecta drepturile la educație în limba maternă a celor 150.000 de maghiari care trăiesc în Transcarpatia. La rândul său, ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a făcut o vizită la Cernăuz la începutul acestui an și le-a transmis oficialilor ucrainieni că România se așteaptă la soluții durabile, care să răspundă interesului legitim al minorității române din Ucraina de a beneficia la dreptul de educație în limba maternă la toate nivelurile. Șeful diplomației române a mai spus atunci că Bucureștiul este gata să ofere expertize în acest domeniu al drepturilor minorităților. România nu a proliferat amenințări directe, dar a făcut gesturi din care rezultă că ar putea acționa decisiv în plan diplomatic împotriva Ucrainei. Chiar înainte ca Petro Poroșencu să promulge această lege, președintele Klaus Iohannis și-a amânat vizita de stat la Kiev, arătând prin acest gest că România vrea cu orice preț să-i protejeze pe cei 400.000 de vorbitori de limbă română din Ucraina. Deocamdată, Kievul a amânat aplicarea legii educației, cu toate că, în principal, prin prevederile acesteia, autoritățile ucrainene încercau să diminueze influența Rusiei în această țară, care continuă să fie divizată de conflictul armat din estul separatist pro-rus. Ucraina nu a găsit o soluție definitivă prin care drepturile minorității române să fie asigurate, dar negocierile dintre cele două părți continuă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potențial nuclear în enclava Kaliningrad de la Marea Baltică. Sistemul mobil de rachete balistice Iskander, denumit de NATO SS-27, a înlocuit rachetele sovietice Scud. Acestea au o rază de acțiune de 500 de kilometri și pot avea focoase convenționale sau chiar nucleare. Asta duce la o potențială nouă cursă a înarmării între Rusia și NATO. Washingtonul, care și-a prezentat săptămâna trecută noua poziție nucleară, a dat asigurări că respectă limitele impuse arsenalului american prin noul tratat START și i-a amintit Rusiei obligațiile care îi revin. Tratatul de reducere a armelor strategice START, semnat în 2010 de Moscova și Washington, prevede reducerea într-o perioadă de 10 ani a numărului de focoase nucleare deținute de cele două țări, limitarea numărului de vectori și verificări reciproce și schimburi de date. Cu toate astea, instalarea de rachete Iskander în Kaliningrad, în enclava rusească prinsă între Polonia și Lituania, constituie un pas suplimentar spre destabilizare. Cu alte ocazii, Rusia a transmis că precedentele amplasări de rachete Iskander în Kaliningrad au fost temporare și au constituit un răspuns la forțele amplasate de Statele Unite în regiunea Baltică. Într-un raport recent, serviciile lituaniene de informații afirmau însă că amplasarea permanentă este inevitabilă și că Moscova va prezenta asta ca un răspuns la măsurile adoptate de NATO. Luni, președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a avertizat țările europene în legătură cu amenințarea reprezentată de desfășurarea complexelor tactice rusești Iskander lângă Kaliningrad. Potrivit Washingtonului, Rusia este și pe cale să-și modernizeze un arsenal de 2000 de arme nucleare tactice, amenințând țările europene de la frontierele ei și ocolindu-și obligațiile care decurg din tratatul de dezarmare START, care nu contabilizează decât armele strategice folosite ca bază pentru doctrina descurajării. În martie 2015, Rusia a avertizat chiar Danemarca, țară membră în NATO, să nu se alăture proiectului scutului antirachetă condus de Statele Unite, altfel riscă să fie ținta unui atac nuclear. Ca răspuns, anul trecut, NATO a amplasat 4 batalioane multinaționale în Polonia și în țările Baltice, iar armata americană a trimis o baterie de apărare antiaeriană Patriot pentru exerciții în Lituania. În iulie anul trecut, vicepreședintele american Mike Pence a evocat posibilitatea de a instala sistemul Patriot și în Estonia vecină. Rupând-o cu viziunea ex-președintelui Barack Obama, care în 2009 la Praga făcuse apel la eliminarea tuturor armelor nucleare, noua atitudine nucleară americană propune să dezvolte un nou tip de rachete nucleare de mică putere, care să fie lansate de pe submarine. Ambarcate pe submarine, aceste noi rachete cu putere mai mică decât cea a bombei de la Hiroshima nu vor trebui stocate pe teritoriul țărilor aliate. Vor putea astfel să dejoace apărările antirachete ale Rusiei, care sunt destinate esențialmente să respingă un atac aerian. Nimic din toate acestea nu va liniști însă temerile membrilor NATO din estul Europei, care se simt încă o dată încolțite pe linia unui front virtual. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Multiplul campion olimpic Victor An și 3 foști jucători de hockey din Liga Nord-Americană se numără printre cei 32 de sportivi ruși care au făcut apel marți ca să poată participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang, încă un episod în disputa legată de interzicerea participării delegației Federației Ruse din cauza scandalurilor de dopaj. Mircea Țicudean.
Curtea de arbitraj sportiv a spus că va analiza cererile primite de la 32 de sportivi ruși miercuri la Pyeongchang, iar AP scrie că dacă rușii vor forța până la urmă Comitetul Internațional Olimpic să-i invite, asta ar schimba dramatic raportul de forțe în câteva discipline sportive. Pe listă se află marele campion de patinaj viteză Victor An, campionul de skifond Sergei Ustiugov sau campionul de biatlon Anton Shipulin, ca și 3 foști jucători din Liga Nord-Americană de hockey, Sergei Plotnikov, Anton Belov și Valerii Niciușkin. Dacă este invitată să participe patinatoarea artistică Xenia Stolbova, ea ar putea intra în competiție chiar vineri dimineață, în prima zi a jocurilor. Associated Press mai scrie că unii din cei 32 de sportivi ruși se află deja în țări din extremul Orient, mai ales în Japonia, așa că vor fi aclimatizați dacă vor primi șansa să intre în concurs în Coreea de Sud. Rusia a fost exclusă ca stat de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza scandalurilor de dopaj, dar 168 de sportivi ruși curați tot au fost invitați, urmând să concureze sub un steag neutru ca sportivi olimpici din Rusia. În practică, asta înseamnă că vor concura sub steagul olimpic, purtând uniforme fără simboluri naționale, iar dacă vor câștiga medalia de aur, se va intona imnul Mișcării Olimpice. Excluderea Rusiei, ca și decizia Curții de Arbitraj Sportiv de a ridica sancțiunile pentru unii ruși, au dominat, cum era de așteptat, reuniunea Comitetului Internațional Olimpic ținută astăzi la Pyeongchang.
As I said, it was a shock as we felt that the evidence we had presented were strong enough to justify the sanction.
Denis Oswald, membru al Comitetului Internațional Olimpic, a spus că decizia curții este greu de explicat și șocantă, întrucât dovezile prezentate de Forul Olimpic în favoarea sancțiunilor păreau suficiente. Împăciuitor, președintele Comitetului, Thomas Bach, a spus că Forul Olimpic trebuie să reformeze cadrul legal al luptei împotriva dopajului, dar, a adăugat gânditor, întrebarea este cum să reformezi și să salvezi integritatea unei organizații cu 206 membri.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul copilului de 4 luni din Soroca care a decedat din cauza asfixiei cu mâncare și nu din pricina vaccinurilor care i-au fost administrate așa cum se vehicula. Silvia Radu i-a cerut șefului Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, să-și depună demisia de onoare după ce a fost săptămâna trecută într-o inspecție la Spitalul Municipal numărul 1 și a declarat public că i-a surprins pe Moldovanu și șeful spitalului la un chef în spital. Elena Palanciuc, șefa Spitalului Raional din Orhei, a fost desemnată învingătoarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Agenției Naționale de Sănătate Publică, acumulând 9,4 puncte. Pentru această funcție a răvnit și Ion Șalaru, vicedirector la Centrul Național de Sănătate Publică. Centrul de metrologie aplicată și certificat a publicat rezultatele expertizei produselor lactate comercializate în Republica Moldova. Expertiza a fost realizată doar în ceea ce privește grăsimile vegetale. Conform metodei aprobate, grăsimea vegetală nu ar trebui să depășească 5% din cantitatea totală de grăsimi, însă în unele cazuri aceasta depășea 90%. Cele mai multe produse lactate care depășeau limita indicată aparțineau unei singure companii. Autoritățile știu că laptele conține mai multe grăsimi vegetale decât norma admisă, producătorii știu, dar lucrurile nu se schimbă pentru că, spun specialiștii, în Moldova se consumă mai mult lapte decât se produce.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.